ีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
ช่วงเวลาที่สั้นแต่ดีมากและดีที่สุดก็คือช่วงเวลาปัจจุบันแต่ช่วงเวลาที่นานดูเหมือนดีถ้าเราท่องเที่ยวตรงนั้นไปนานๆเราจะรู้สึกเองว่าเหนื่อยเหลือเกินก็คือการท่องอดีตอนาคตเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนสักสิ่งของเป็นเรื่องราวที่เป็นพีพีบวกบ้างลบบ้างไม่บวกไม่ลบเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมที่เราพอจำได้ก็คืออดีตของชาติปัจจุบันที่เราจำไม่ได้ก็คืออดีตชาติที่ปรากฏเป็นปัจจุบันจะงงงว่าทำไมเราต้องเกิดมาเป็นแบบนี้เราไม่ต้องไปส่องดูอดีตชาติยังไงก็ไม่เห็นมองอดีตของชาติปัจจุบันเนี่ยพวกเราก็จะเห็นแล้วว่าเราทำกรรมอะไรบ้างคำว่ากรรมคือการกระทำเนาะกลางๆเป็นบวกเป็นลบไม่บวกไม่ลบก็เรียกว่ากรรมชั่วกรรมดีหรือกลางๆทั่วไปเนาะมองอดีตของชาติปัจจุบันเราก็เห็นแล้วว่าส่งต่อมาเป็นเราทุกวันนี้เช่นเราชอบทานของหวานอย่างเงี้ยชอบพากายทานของหวานชอบกินของมันๆก็ทานมานานหลายปีตอนนี้ก็อ้วนกลมวิ่งอ้ายเคลื่อนตัวลำบากนะเป็นกฎแห่งกรรมธรรมดาถ้ากายป่วยไม่ค่อยแข็งแรงเพราะเหตุว่าอาจจะมีโรคอ่อนๆแอๆมาตั้งแต่เด็กก็ให้รู้ว่าจากอดีตของชาติปัจจุบันนี้ส่งมาถึงวันนี้เราก็จะเห็นว่าร่างกายก็เสื่อมทรุดมองให้เป็นมองให้เห็นตามความเป็นจริงเราเป็นจิตผู้มาครองกายถ้าเราปรารถนาความสบายเราต้องฝึกเราเพื่อที่จะอยู่กับกายที่เขาฝึกตนเองอยู่ตลอดกายนี้ฝึกตนเองอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าสร้างสมดุลการฝึกของกายที่เขาปรับสมดุลที่ตัวของเขาเรียกว่าเขาสร้างสมดุลในระบบธาตุดินน้ำไฟลมที่เขาเป็นระบบต่างๆที่เชื่อมธาตุเหล่านั้นให้ทำงานด้วยกันได้เป็นเรื่องอัศจรรย์มากที่กายสามารถเชื่อมธาตุดินน้ำไฟลมแล้วอยู่ด้วยกันได้จนถึงปัจจุบันลองคิดดูนะเด็กทารกน้อยๆที่อยู่ในครรภ์ของแม่วันนั้นกายนั้นโตมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงโตมากๆเลยนะบางคนที่โตจนถึงเกิน2เมตรบางคนก็เกือบ2เมตรบางคนก็เมตรครึ่งความสูงของกายเรามาดูว่ามนุษย์ในยุคพวกเราเนี่ยที่กายอายุไขประมาณ100บางคนอย่างนักบาสอย่างเงี้ยนักวอลเลย์บอลโอ้สูงมากในยุคพวกเรานะสูงมาก2เมตรเราไปยืนนี่ยังไม่ถึงไหล่เขาเลยอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้ว่ามองในโครงสร้างสูงหรือต่ำเรื่องของสรีระร่างกายมองไปในโครงสร้างก็คือกายมนุษย์เหมือนกันดำหรือขาวอย่างเงี้ยเป็นผิวสีเหลืองหรือว่าสีชมพูหรือขาวหรือดำความแตกต่างตรงนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ความเหมือนกันก็คือเรียกมนุษย์เหมือนกันจะเกิดในเอเชียยุโรปตะวันตกตะวันออกมองยังไงก็เป็นมนุษย์นะมองยังไงก็เป็นมนุษย์นี่แหละเรียกว่ากายมนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่มองเราเช่นสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยเขาก็มองเราเขาก็เรียกว่ามนุษย์นะแล้วจะยืนยันได้ยังไงเขาเรียกมนุษย์ลองไปสื่อสารเอาเองก็จะรู้เป็นมนุษย์เหมือนเราเรียกเขาว่าแมวว่าสุนัขอย่างเงี้ยสมมติที่เรียกกันก็อยู่ในแต่ละหมวดแต่ละกลุ่มแต่วันนี้อยากให้พวกเรามองความเป็นมนุษย์ให้แตกฉานทั้งกายมนุษย์แล้วก็เราผู้มาครองกายก็คือจิตมนุษย์เราจะมองต่อจากวันวานที่พูดถึงเรื่องความสำเร็จทางโลกแบบผู้ที่มีสัญญาณความสำเร็จทางธรรมเนาะก็คือถ้าเราเป็นผู้มีสติเป็นจิตผู้ดูเราจะเห็นความสำเร็จทางโลกได้แตกฉานและชัดเจนละเอียดประณีตแล้วก็จะเห็นความงดงามในนั้นสามคำที่เรานำมาสนทนากันตามแรงอธิษฐานของพวกเราที่อธิษฐานส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันวันนี้เนาะก็คือเรื่องของงานเงินแล้วก็คนวันนี้จะพูดถึงเรื่องเงินเพราะว่าเงินนั้นถ้าพวกเราไม่เข้าใจเราจะเสียคนง่ายๆเลยนะเสียคนเพราะเงินทีนี้ให้พวกเรามองเป็นองค์ประกอบนี้ก่อนให้เห็นภาพชัดๆถ้ามีโอกาสจะพูดถึงเรากับงานเรากับคนเนาะแต่วันนี้จะขอถือโอกาสนี้พูดถึงเรื่องเรากับเงินก่อนแล้วก็มีงานและคนอยู่ข้างๆเนาะมองให้เห็นภาพนะว่า นำเราและเงินมาประกอบกันไว้เป็นวงกลมกลางๆซ้ายมือเป็นเรื่องของคนขวามือเป็นเรื่องของงานแล้วกันนะเราจะได้มองเรื่องความสำเร็จทางโลกในมุมมองของจิตมนุษย์ที่มีสติที่มีสัญญาณความสำเร็จทางธรรมประกอบอยู่เนี่ยจะทำให้เราเห็นโลกชัดเจนขึ้นวันนี้เรามาดูโลกของเงินและเราให้เข้าใจเนาะเรากับเงินเป็นคนละสิ่งกันแต่อยู่ด้วยกันนะเป็นมนุษย์ยุคปัจจุบันก็ต้องมีเงินพกติดตัวเป็นเงินดิจิตอลหรือว่าเงินที่เป็นวัตถุก็ตามจะเป็นสกุลไหนก็ตามต้องอาศัยเงินเพื่อแลกมาซึ่งสิ่งที่เราเห็นว่าจำเป็นเนาะเมื่อเรามองเห็นว่าเราและเงินเป็นคนละสิ่งกันและอยู่ด้วยกันให้เรามองว่าต้องอยู่ด้วยกันให้เป็นเลยนะทีนี้เรามาดูว่าเงินมาจากไหนก่อนเงินมาจากไหนแต่ใครจะศึกษาเรื่องเงินย้อนหลังไปในอดีตว่าโอกว่าจะเป็นเงินที่เป็นการแลกแทนสิ่งของได้ก่อนหน้าโน้นเขาใช้สิ่งของแลกกันก่อนหน้าโน้นก็ไม่มีเรื่องของการแลกในการแบ่งปันกันเฉยๆตอนนี้ต้องอาศัยเงินเป็นตัวกลางเพื่อที่จะแลกได้มาซึ่งสิ่งของที่จำเป็นเพื่อดูแลตามสภาพที่เราเกี่ยวข้องเนาะเงินมาจากสองแหล่งนะในนิยามความหมายที่เราสนทนากันให้แคบเข้าเพื่อจะได้เข้าใจง่ายเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้ค่อยขยายผลไปสู่มุมมองของพวกเราเองละกันมองโลกแบบจิตผู้ดูนะคือผู้มีสติสัญญาณของผู้จะสำเร็จทางธรรมมองเงินให้เป็นเงินมาจากคนเงินมาจากงานเนาะตอนเป็นเด็กเราไม่ได้ทำงานแม่ก็ให้เงินเราพ่อแม่ให้เงินไปเรียนหนังสือไปจ่ายโน่นจ่ายนี่เงินมาจากคนเนาะพอโตขึ้นเราทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงทำงานแลกเงินก็ได้เงินมาที่มาของเงินมีประมาณนี้ก่อนมองแคบๆก่อนนะถ้ามีคนให้เงินเราเงินนั้นจะเป็นสื่อของความสำนึกรู้ผู้มีอุปการะแปลว่าเราติดค้างหนี้บุญคุณคนที่ให้นะเราติดค้างแล้วเพราะว่าเราหาเงินเองไม่ได้มีผู้ให้เราก็เท่ากับว่าเงินนั้นไม่ได้มาจากเราเราจะขอหรือว่าเขาจะให้ด้วยความเต็มใจก็ตามเราก็ติดค้างบุญคุณคนที่ให้เงินมองให้ออกนะมองข้ามจากเงินไปทีนี้เงินที่ได้มาจากการขอเป็นการให้หรือให้ยืมเราก็ต้องดูให้ดีว่าให้ยืมมีการแลกเปลี่ยนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อตกลงถ้าเราทำงานให้เงินกลับมาก็แปลว่าเราไม่ได้ติดค้างเรื่องของคนที่ให้เงินเราแต่เราอาจจะติดค้างของคนที่ให้งานเรานะมองไปให้ขาดเนาะคนน่ะให้งานเราหรือเราไปสมัครงานกับคนคนนั้นเราได้งานมาจะมีตัวเชื่อมไปอีกชั้นหนึ่งมีงานอยู่ตรงกลางระหว่างคนที่ให้งานกับเราผู้ทำงานหรือผู้ให้โอกาสในการสร้างงานเพื่อให้เราได้มาซึ่งเงินเราก็จะเห็นภาพแบบนี้แล้วระหว่างเราและงานก็จะมีเงินมาเป็นตัวเชื่อมเหมือนกับเราและคนก็จะมีเงินเป็นตัวเชื่อมเงินเป็นวัตถุหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่มีความเชื่อมต่อกับงานและกับคนถ้าเรามองโลกเป็นเราก็จะเข้าใจเรื่องคนที่เกี่ยวข้องกับเรากับเงินก้อนนั้นและเข้าใจเรื่องเรากับงานและเงินก้อนนั้นที่เกิดขึ้นระหว่างเราและงานเงินก็จะเป็นอะไรที่เป็นธรรมดาไม่ได้เป็นของพิเศษมากมายแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเงินคือคนคนนั้นกับงานนั้นและคนที่เกี่ยวกับงานนั้นที่ทำให้เราได้งานนั้นแล้วได้มาซึ่งเงินตรงนั้นสำคัญกว่าให้คุณค่าและความหมายกับคนมากกว่าเงินนะดูดีๆคนที่สำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแบบผู้มีสตินะไม่ใช่ไร้สติไปปล้นเงินจากคนไปแย่งชิงเงินของคนอื่นมาอย่างเงี้ยไม่ถูกหรือไปแย่งงานคนอื่นมาแย่งงานของงานอื่นมาองค์กรอื่นมาแล้วได้มาซึ่งเงินเงี้ยไม่ถูกต้องตรงไปตรงมาพอเรามองผ่านความสำเร็จของผู้มีสติเราจะเห็นอย่างนี้นะเราจะเห็นว่าคนคนนั้นน่ะที่ให้เงินเราเช่นพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณกับเราสำนึกรู้ในความเป็นผู้มีความกตัญญูเนี่ยจะทำให้เราใช้เงินตรงนั้นนะเพื่อการดำรงชีวิตที่จำเป็นจริงๆเราจะไม่กล้าใช้เงินรีบเปื่อยเราใช้ผิดเราจะรู้สึกว่ากว่าพ่อแ จะได้เงินมาท่านต้องทำงานแลกเงินแล้วมาดูแลเราอย่างเงี้ยอกเขาอกเรานะเราอาจจะเป็นพ่อแม่แล้วตอนนี้เราให้เงินลูกไปโรงเรียนจ่ายค่าเทอมให้ใจทุกอย่างให้เป็นการลงทุนทางโลกที่คุ้มที่สุดคือลงทุนเพื่อการศึกษานะคุ้มมากไม่ใช่ศึกษาในโรงเรียนในระบบอย่างเดียวนอกระบบก็สำคัญเราก็จะเห็นว่าเราให้ลูกด้วยความรักความเมตตาถ้าเรานึกถึงแม่และพ่อให้เราด้วยความรักความเมตตาเราจะรู้เลยว่าคุณค่าของการให้สำคัญกว่าเงินเราก็จะไม่ให้ความหมายของเงินมากกว่าผู้ให้เงินนี่คือผู้สำเร็จจะมองอย่างนี้นะแล้วเราก็จะใช้เงินที่ได้มาเพื่อการดำรงชีวิตที่จำเป็นจริงๆถ้าเราเข้าใจเงินที่เราได้รับจากพ่อและแม่แล้วเราใช้เงินนั้นเพื่อการศึกษาเราเรียนจริงๆจนถึงปัจจุบันเราจะรู้วิธีการให้เงินกับลูกหรือคนที่เราส่งมอบให้พร้อมกับตัวปัญญาเราก็จะสอนวิธีนั้นเพราะว่าเราใช้เงินเป็นตั้งแต่เราได้รับจากพ่อแม่แล้วเราก็ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากพ่อแม่สู่ลูกไปเรื่อยๆเรียกว่าสอนความกตัญญูผ่านเงินนะอย่าให้เงินเหนือความกตัญญูนะเช่นขอเงินพ่อแม่ไม่ได้แล้วตีค่าของเงินสูงกว่าความกตัญญูของผู้ให้อย่างเงี้ยไม่ดีอย่างนี้เป็นคนขาดสติเป็นคนไม่สำเร็จนะขอเงินพ่อแม่พ่อแม่ไม่ให้ก่อนหน้านี้ให้รอบนี้ขอไม่ได้ท่านไม่ให้แต่ท่านกับเรายังเป็นคนเหมือนกันอย่าให้เงินอยู่เหนือกับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเนาะอย่างนี้เรียกว่าสำเร็จ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที